Δόξα στο Θεό. Συνεχίζουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είχαμε σταματήσει στην ανταπόκριση του εκγενετής θεραπευμένου τυφλού. Ανοίγουμε Ιωάννης κεφάλαιο 9. Πιστεύω Κύριε και τον προσκύνησε. Και από το 39 θα συνεχίσουμε μέχρι και το εδάφιο 10 του 10ου κεφαλαίου. Ας διαβάσουμε πρώτα από την καινούργια μετάφραση το κείμενο, την περικοπή και μετά με τη χάρη του Θεού θα πάμε αναλυτικά. Ιωάννης κεφάλαιο 9, από την καινούργια μετάφραση, από το στίχο 39. Και ο Ιησούς είπε, ήρθα για να φέρω σε κρίση τον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να βρουν το φως τους και εκείνοι που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί. Μερικοί Φαρισαίοι που ήταν εκεί μαζί του άκουσαν τα λόγια αυτά και του είπαν, «Μήπως είμαστε και εμείς τυφλοί?» «Αν ήσασταν τυφλοί», τους απάντησε ο Ιησούς, «δεν θα ήσασταν ένοχοι. Τώρα όμως λέτε με βεβαιότητα ότι βλέπετε. Η ενοχή σας λοιπόν παραμένει. Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα από αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν, γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του, γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς, εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρέψει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια». Με αφορμή λοιπόν το θαύμα της θεραπείας του εκγενετή τυφλού, ο Χριστός μας θέτει την διάσταση της πνευματικής τυφλότητας και στο 39 «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμο τούτο ήλθον» και εδώ υπάρχει μια φαινομενική αντίθεση με άλλα του λόγια. Δεν ήλθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Η έννοια των λόγων του Χριστού είναι, για να το καταλάβουμε, θυμηθείτε κάποια άλλα λόγια, δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Ήρθα να διαχωρίσω άνθρωπο κατά του πλησίων αυτού, νύμφη κατά της πεθεράς, αυτό σχετικά είναι εύκολο, έτσι. Και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή, η δική του, σημαίνει ότι η αποδοχή του Χριστού, δεν μιλάει για κρίση, και θυμηθείτε όταν πήγε στη Ναζαρέτ και του δώσανε το βιβλίο, ποιο βιβλίο του δώσανε να αναγνώσει, του Ισαΐα, και ξεκινάει από το 61ο ξιάλφα κεφάλαιο να διαβάζει «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πάνω μου, με έχρισε, να ευαγγελίζομαι» κτλ. Και τελειώνει κόβοντας, απότομα θα λέγαμε, και μην αναφέροντας το θέμα της κρίσης. Σταματάει την προφητεία για τον εαυτό του ότι ήλθα να κηρύξω τον ευπρόσδεκτο χρόνο του Κυρίου και το κόβει εκεί. Η αποδοχή όμως του Χριστού φέρνει εμπόλεμη κατάσταση από αυτούς που δεν τον αποδέχονται και συμβαίνει να υπάρχουν στο σπίτι το ίδιο. Πιστεύει το παιδί, πιστεύει το κορίτσι, πιστεύει ένα σύζυγος και αμέσως υπάρχει ο πόλεμος. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας είναι οι μη βλέποντες βλέπωση και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Και μερικοί από τους Φαρισαίους που ήταν εκεί μαζί του άκουσαν αυτά τα λόγια, «Μήπως είμαστε και εμείς τυφλοί?» Είναι εντυπωσιακό, γιατί οι ίδιοι, και μας λέει ο Απόστολος Παύλος στους προς Ρωμαίους επιστολή, «Εσύ Φαρισαία» και τα λοιπά, «που είσαι οδηγός των τυφλών εν το σκότι» και τα λοιπά, θεωρούσαν τον απλό λαό κάπου αλλού. Αυτός είναι ο λαός ο αμαθής, που είναι λέει καταραμένος και τα λοιπά, που δεν ξέρουν τον νόμο, θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι ήταν οδηγή τυφλών η θρησκευτική ταγή του λαού. Μήπως και εμείς είμαστε τυφλοί? Αν ήσασταν τυφλοί, τους απάντησε ο Ιησούς, δεν θα ήσασταν ένοχοι. Τώρα όμως λέτε με βεβαιότητα ότι βλέπετε. Γιατί από πνευματικής πλευράς είχαν φως, αλλά η αλαζονία της καρδιάς τους και ο φθόνος τους έφερε πνευματική τύφλωση. Είχαν φως σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα ήξεραν όλες τις μεσιανικές προφητείες. Τουλάχιστον οι Φαρισαίοι. Θυμίζω ότι για να γίνεις Φαρισαίος έπρεπε να έχεις αποστηθήσει την Πεντάτευχο. Ήξεραν καλά τις γραφές, ήξεραν καλά τις προφητείες για τον Μεσσία, όμως η αλαζονία της καρδιάς, ο φθόνος και τον φθόνο τον έχει επισημάνει ο Πιλάτος, κατάλαβε ο Πιλάτος ότι για φθόνο τον παρέδωσαν σε αυτό. Αυτά τα δύο λοιπόν, ο φθόνος, η αλαζονία, έφερε πνευματική τύφλωση. Αντίθετα, υπήρχαν άνθρωποι όπως ο πρεσβύτης, το γεροντάκι ο Σιμεών, που με φωτισμό Αγίου Πνεύματος βλέπει να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει ένας μεσήλικας με μια νεαρή κοπέλα, την Παρθένο Μαριάμ, και ένα μωράκι, και αμέσως με αποκάλυψη και με φωτισμό καταλαβαίνει ότι αυτό το μωρό είναι ο και χρησμένος του Θεού, είναι ο Μεσσίας του Θεού. Στη ερώτησή τους, είμαστε κι εμείς τυφλοί? Δηλαδή, τι θέλεις? Υπάρχει κάποια ειρωνία? Να έρθουμε σε σένα να γίνουμε μαθητές σου για να δούμε? 10. Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα από αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Πάλι αφορμή παίρνει από τη δική τους την κατάσταση, που ήταν στην ουσία όχι σωστή οδηγή, ώστε να οδηγήσουν το πίμνιο του Θεού με ευλογία, θα δούμε και πιο κάτω. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα είναι ο βοσκός των προβάτων. Κοιτάξτε τι γίνεται στο 3. Ο φύλακας του ανοίγει, θα το δούμε από το κείμενο, τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Ακόμα άμεσα δεν έχει ταυτίσει τον εαυτό του με τη θύρα. Λίγο πιο κάτω, ανοιχτά και καθαρά, προτάσσοντας το βεβαιωτικό «αμήν, αμήν, λέγω, ημήν, εγώ, ημί, η θύρα των προβάτων». Ακόμα δεν το έχει πει καθαρά, υπενήσεται τον εαυτό του. Εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται, υπάρχει ο ποιμένας, υπάρχουν τα πρόβατα και υπάρχει ο θυρωρός, και ο θυρωρός Παύλα, ο φύλακας, και τα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Αδελφοί, υπάρχει μόνο ένας ποιμένας και υπάρχουν τα πρόβατα του Χριστού, τα οποία κάθε φορά, διαχρονικά και σε κάθε γενιά, προσέξτε, στα πρόβατα του Χριστού, τα πρόβατα του Χριστού θα δέχονται δύο επισκέπτες. Τον καλό ποιμένα από τη μια και ένα πλήθος ψευτοπροφητών, ψευτοδιδασκάλων, όπου ο όρος κλέπτε και ληστέ, κλέπτης και ληστής. Τα πρόβατα λοιπόν πάντοτε θα δέχονται δύο επισκέψεις. Την επίσκεψη του καλού ποιμένα και την επίσκεψη άλλων που θα θελήσουν να σφετεριστούν αυτό το ρόλο. Τώρα, να μείνουμε λίγο στο θυρωρό, ο φύλακας του ανοίγει. Προσέξτε. Ο κάθε θυρωρός, Παύλα φύλακας, είναι αυτός που μπήκε από τη θύρα, προσέξτε, απέκτησε σωτηρία και ανοίγει ελεύθερα στον ποιμένα να διακονίσει τα πρόβατα. Άλλη μια φορά. Λίγο πιο κάτω, εσύ τον θυρωρός ανοίγει. Είναι αυτός που μπήκε στη θύρα, πέρασε πραγματικά από την θύρα που είναι ο Χριστός, βρήκε σωτηρία και ανεμπόδιστα ανοίγει τη θύρα στον Χριστό να διακονίσει τα πρόβατα. Η έννοια είναι παρμένη από την ποιμαντική ζωή της Παλαιστίνης, όπου οι αυλές των προβάτων δεν ήταν όπως τις ξέρουμε εμείς που είναι σκεπασμένες και τα λοιπά με οικήματα, αλλά ήταν με μάνδρα και υπήρχε μία είσοδος. Και σε αντίθεση με αυτό που γίνεται σήμερα, αν έχετε δει κοπάδια και τα λοιπά, εκεί στην Ανατολή ο βοσκός πήγαινε μπροστά και τα πρόβατα ήταν πίσω. Σήμερα οι παραστάσεις που έχουμε, βλέπεις τα πρόβατα μπροστά, κάνα σκυλί είναι μπροστά και ο τσοπάνης είναι πίσω. Στην Ανατολή όμως, τα εδάφη της Παλαιστίνης, ο βοσκός έβγαινε μπροστά και τα πρόβατα ακολουθούσαν πίσω. Είναι εντυπωσιακό, καλή κατόνομα. Καλή κατόνομα. Αδελφοί, εάν απόψε είσαι με τη χάρη του Θεού ένα δικό του γνήσιο πρόβατο, έχουμε καλά νέα. Σε ξέρει με το όνομά σου. Για θυμηθείτε, Ανανία! Τι ωραία ανταπόκριση άμεση, ιδού εγώ χωρίς παράσιτα. Στην εκκλησία της Μύρνης, ο μάρτης μου, ο αντίπας μου, κείμενο αντιπάς μου, ο πιστός μου, ξέρει το όνομά του. Σειραίει ο όχλος και ο Κύριος σταματά κάτω από μια σικομουριά, σηκώνει το κεφάλι του και γνωρίζει ένα όνομα. Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Από πότε σε ξέρει, από πότε με γνωρίζει, από πότε μας ξέρει, προκαταβολής κόσμου. Αυτή η γνώση, θα πει ο ψαλμωδός, είναι υπερθαύμαστη σε μένα. Θα πει στον Ιερεμία, πριν βγεις από τη μήτρα της μητέρας σου, σε γνώρισα. Προφήτη στα έθνη σε κατέστησα. Ο Απόστολος Παύλος το κάνουμε με τον ευλογημένο αδελφό μας Δημήτρη Χριστίδη. Ο προσδιορίσας με από κοιλίας μητρός μου και καλέσας με δια της χάριτος αυτού. Και εδώ να σας πω κάτι εντυπωσιακό. Κάποιοι από εσάς, ο Παντελής, ο Αντώνης, ο Φώσος, ο Δημήτρης, ξέραν τον Γιάννη τον Εγκλεζιάν από την Εκκλησία του Πειραιά. Ο Γιάννης, ένας αδελφός, τότε ήμασταν μαζί στην Επιτροπή του Ομίλου, στην ηλικία του αδελφού μου, γύρω στα 70 είναι τώρα. Αυτός είχε κοπάδι με πρόβατα. Και μια μέρα τον επισκεφτήκαμε στο σπίτι, καμιά 40-50 πρόβατα είχε, και είδα εγώ ότι τα πρόβατα αυτά αναμίχτηκαν με άλλα κοπάδια. Και του κάνω την ερώτηση, ρε Γιάννη, του λέω, τώρα τι γίνεται, πώς θα τα ξεχωρίσεις. Χαμογελάει και μου κάνει και μου λέει, Γιώργο, δεν ξέρω, ακούστε, τα δικά μου πρόβατα. Αδελφοί ήξερε, τα ήξερε τους είχε δώσει ονόματα. Ξέρω εγώ, Ασπρούλης, Μαυρούλης, ξέρω εγώ. Και τη φωνή, λέει, είχε ένα σφύριγμα, κάνε ένα σφύριγμα και ήταν εκπληκτικό. 30-40, τσακ, 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 τσακ. Να ξεχωρίζουν από άλλα κοπάδια. Από άλλα κοπάδια. Έτσι λοιπόν, ο φύλακας του ανοίγει και είναι πολύ σημαντικό στην πορεία, στην Καινή Διαθήκη, με το ξεκίνημα μέσα στη χάρη, υπήρχε ένας που είναι μοντέλο φύλακας, μοντέλο φύλακα και μοντέλο θυρωρού, και αυτός είναι ο πρόδρομος ο βαπτιστής. Όπου η πνευματική του αρχή ήταν, εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Δάσκαλε, του λένε, αυτός που βάπτισες, τώρα αυτός βαπτίζει, αν και ο Κύριος δεν βάπτιζε, αλλά οι μαθητές του, και όλοι έρχονται σε αυτόν. Για να πει όποιος έχει την νύμφη, αυτός είναι ο νυμφίος. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ να ελαττώνομαι. Έτσι λοιπόν ο θυρωρός, Παύλα ο φύλακας, είναι αυτός που μπήκε στην πίμνη, μπήκε στην αυλή των προβάτων από τη θύρα και ο ίδιος ανοίγει στον τσοπάνι. Εκείνη την εποχή έβγαζε ο τσοπάνις ο βοσκός τα πρόβατα έξω για να τραφούν στον ήλιο και τα λοιπά στο γρασίδι. Τα πήγαινε το βράδυ στην μάνδρα, διανυκτέρευαν στη μάνδρα, τα φύλαγε ο θυρωρός ο φύλακας και το πρωί ξαναπήγαινε για να κάνει την ίδια διαδικασία. Και πάμε στο 4. Και όταν, προσέξτε, τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, τι όμορφο είναι αυτό, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Εάν του κρατάς το χέρι, ο Κύριος προπορεύεται. Πηγαίνει μπροστά από σένα. Δεν πρόκειται να σε αγγίξει τίποτα εάν εκείνος δεν το θελήσει. Θυμηθείτε άλλη μια φορά από τον πατέρα του ψεύδου στον εχθρό της ψυχής μια καταπληκτική αλήθεια από το βιβλίο του Ιώβ. Δωρεάν σε φοβάται, λέει ο σατανάς το Θεό, δεν τον περιέφραξες. Εδώ έχουμε τρεις φράκτες προστασίας. Αυτόν, την οικία του και όλα όσα έχει. Αν απόψε ήρθαμε εδώ με ασφάλεια, αν και απόψε μέχρι αυτή την ώρα υπάρχουμε, αν και απόψε υπάρχουν τα παιδιά μας και τους μεγαλύτερους, τα εγγόνια μας, είναι γιατί είμαστε περιφραγμένοι, αδελφοί. Και αυτός ο προστατευτικός φράχτης, κανένα κομμάτι από αυτό το φράχτη δεν μπορεί να υποχωρήσει, να μην υπάρξει, αν ο ύψιστος δεν το επιτρέψει. Και αν το επιτρέψει, θα το επιτρέψει, ώστε εσύ και εγώ να εκτιναχτούμε σε ψηλότερες πνευματικές αναβάσεις, να γίνουμε πιο θεομίμητοι, πιο χριστομίμητοι, πιο πνευματοκίνητοι. Έτσι λοιπόν, πηγαίνει μπροστά από μας. Προπορεύεται, θυμάμαι. Είχα δεθεί πολύ με τα παιδιά μετά από 4 διαδοχικές κατασκηνωτικές περιόδους στον Κάλαμο και την τελευταία φορά ήταν να πάω στο στρατό μετά από λίγο και τα παιδιά κάποια από αυτά που με αγαπούσαν ανησυχούσαν, οπότε σε ένα-δυο από αυτούς και στη σκηνή μετά όλοι στον Κάλαμο τους λέω «Παιδιά, με χαμόγελο, μην ανησυχείτε, θα πάει να παρουσιαστεί στο στρατό ο Κύριος πρώτα και μετά θα πάω εγώ». Και πραγματικά όταν πήγα στο στρατό και περνούσαν οι μέρες, οι μήνες, είδα τι είχε υφάνει ο Θεός εκεί, τι είχε προετοιμάσει ο Θεός εκεί, τι είχε ενορχιστρώσει ο Θεός εκεί και τι ψυχές είχε ετοιμάσει και τι μαρτυρία είχε ετοιμάσει και τι διακονία είχε ετοιμάσει και τι έλεος βρήκα από αυτόν τον άνθρωπο, εγώ και η σύζυγός μου. Μέχρι που ο διοικητής του λόγου ήρθε στη λεπτοκαριά, στην κατασκήνωση. Γιατί βγήκα να ζητήσω στην αναφορά άδεια, ήμουν ομιλητής στην ΚΕΝ τότε, και ζήτησα άδεια για να είμαι στο συνέδριο της συνολίας, μπροστά σε όλο το λόγο. Και μου λέει, μου λες αλήθεια? Λέω, φυσικά. Αυτός ο λόγος πρώτη φορά άκουσε στρατιώτη να ζητάει άδεια για να μιλήσει σε ένα χριστιανικό συνέδριο. Και μου λέει, κοίταξε, εγώ εκείνο τον καιρό μου λέει, θα κάνω διακοπές στην Χαλκιδική και θα γυρίζω πίσω. Θα μου δώσεις, λέει, τη διεύθυνση και θα περάσω από το χώρο αυτό. Και αλίμονό σου να δεν σε βρω εκεί. Του δίνω τη διεύθυνση, λοιπόν, πραγματικά σε ένα κενό. Με ειδοποιούν και μου λέει ένα στρατιωτικό, λέει, σε ζητάει. Οπότε πάω, τον βρίσκω, ήταν μαζί με τη γυναίκα του και μετά έχει γούστο, να το ακούσετε γι' αυτό, η Ρούλα ξέρει. Τον βάζει η Ρούλα στο τρίτο όρο και στο μπαλκόνι, η θέα κτλ. Είδε το χώρο εκεί, τους νέους. Α, εδώ λέει πολύ ωραία, ησύχασε ότι του είπα αλήθεια κτλ. Ήταν πολύ θρησκευόμενος αυτός. Και πάνω στην κουβέντα είχαμε τη Νίκη Μωρό, περιμέναμε τη Μαρία να γεννηθεί. Οπότε έπαιζε η Νίκη εκεί στο μπαλκόνι. Πάνω στην κουβέντα λέει η Ρούλα, τι κρίμα όμως, λέει, που ο Γιώργος πρέπει να γυρίσει τώρα πίσω. Γιατί να γυρίσει, λέει η γυναίκα του. Αυτός ήταν μαυροσκούφης τώρα, δεν τεθωρακισμένα. Να, λέει, γιατί τελειώνει η άδειά του, λέει η γυναίκα του, και πότε τελειώνει το συνέδριο, λέει τη Δευτέρα. Και πότε πρέπει ο Γιώργος να γυρίσει, ήταν Πέμπτη, λέει αύριο. Λευτέρη, λέει στον άντρα του. Δώσε, λέει, του παιδιού εκεί πέρα να έρθει, λέει, τη Δευτέρα. Μόλις άκουσα εγώ Λευτέρη, λέω τελείωσε. Έτσι. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Αυτό γιατί το είπαμε τώρα. Έτσι. Ναι, μπράβο. Έτσι, αυτό το είπα για να δω αν προσέχετε, έτσι. Λοιπόν, αδελφοί, προπορεύετε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Θα στείλει, λέει, τον άγγελόν του έμπροσθεν σου. Προπορεύεται. Και είναι απίστευτη ευλογία να ξέρεις ότι περπατάς και ζεις κρατώντας το χέρι του στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Γιατί εάν τον αγαπώ με τη χάρη του, όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Συνεπώς μπορούμε να προχωρούμε με δοξολογία και με γνωμοσύνη. Κοιτάξτε, έναν ξένο, λέει όμως, έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλωτρίο δε ούμοι ακολουθήσωση, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι η κούδαση τον αλωτρίο διφωνεί. Και εδώ είναι εντυπωσιακό. Μελετούσα πριν από κάποια χρόνια, προσέξτε, ένας περιηγητής Σκότος έκανε μια έρευνα για την ποιμαντική ζωή στην Ιερουσαλήμ. Και ακούστε τι έκανε. Πήγε, είπε στον ποιμένα, τον κανονικό, τον βοσκό, του λέει, κάτσε εσύ στην άκρη και δώσ' μου τα ρούχα σου. Δώσ' μου τα ρούχα σου. Και ντύνεται τα ρούχα του ποιμένα, του τσοπάνη. Και πάει στα πρόβατα, στο ποίμνιο, και τα φωνάζει. Και τα πρόβατα ήτανε ακούνητα. Τα πρόβατα δεν γνώριζαν τα ρούχα. Τα πρόβατα γνώριζαν τη φωνή. Τη φωνή. Πολύ εντυπωσιακό. Λέει, 4, και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτό. Το ακολουθεί, Αττική Σύνταξη, τα πρόβατα ακολουθεί, τα παιδιά παίζει, ότι είδασι με όμικρον γιώτα την φωνή αυτού. Και είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζω τη φωνή του όταν ξοδεύω χρόνο μαζί του. Γνωρίζω τη φωνή του όταν την ακούω πρωταρχικά από τον γραπτό λόγο. Και γνωρίζω τη φωνή του όταν συζητάω και κουβεντιάζω τον γραπτό λόγο με τον ζωντανό λόγο. Και σας έλεγα παλιότερα, όταν ήρθαμε εδώ και τα παιδιά μας ήταν μικρά, ας ο χάρη στα 4 χρονών, δεν μπορούσα να βρω να παρκάρω. είχαμε αργήσει και τα λοιπά, δεν είχα και κλειδί. Χτυπάω από κάτω, ακούω φανούλα, ναι, ήταν ο γιος μας. Εγώ είμαι, του λέω, ναι μπαμπά, ψέξτε, δεν με βλέπε. Με το εγώ είμαι, πώς κατάλαβε ότι είναι ο μπαμπάς. Γνώριζε τη φωνή. Και στο βαθμό που με τη χάρη του Θεού εξοικειωνόμαστε, προσέξτε, με την γνήσια φωνή, άλλη μια φορά, στο βαθμό που με τη χάρη του Θεού εξοικειωνόμαστε με τη γνήσια φωνή, είμαστε σε θέση να διακρίνουμε κάθε άλλη ξένη φωνή. Κάθε ψευτοδιδασκαλία, κάθε ψευτοπροφήτη, τον οποιοδήποτε ψευδόχριστο που θα θελήσει να φέρει έτερο διδασκαλία μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία. Έξι, ταύτη την παροιμία, βλέπετε παροιμία, παραβολή το εξηγεί καινούργια μετάφραση, είναι η ίδια η έννοια. Είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τίνα ειν ελάλη αυτής. Και στο εδάφιο 7, ανοιχτά πλέον καθαρά, τώρα, άμεσα, είπενουν πάλι αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, σας βεβαιώνω ότι εγώ ημί ένα από τα 7 ευλογημένα εγώ ημί του Κυρίου η θύρα των προβάτων. Τώρα, ο Χριστός μας είναι, προσέξτε, και η θύρα και αργότερα αν ζήσουμε θα δούμε, ο ποιμένας. Και η θύρα και ο ποιμένας. Όπως είναι και ο ποιμένας και το πρόβατο. Πατέρα μου, του λέει ο Ισαάκ, βλέπω τα ξύλα, βλέπω και τη φωτιά, αλλά πού το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Να το πρόβατο. Ο Θεός θα προβλέψει, λέει παιδί μου, για το πρόβατο. Και ο Θεός πρόβλεψε για το πρόβατο όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Προσέξτε τώρα τα λόγια. Πάντες όσοι ήλθον προεμού κλέπτε εσύ και ληστέ, όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα, έχει την έννοια, αυτό του όλοι ήρθαν πριν από μένα, έχει την έννοια όλων όσοι, και δυστυχώς ήταν πολλοί, δεν ήταν καλοί και σωστοί ποιμένες, και θα σας διαβάσω δύο χωρία από την Καινούργια Μετάφραση, έτσι αργά, δυνατά, καθαρά, να πάρετε μια γεύση. Το πρώτο χωρίο είναι από το βιβλίο του Ιερεμία, όπου, μισό λεπτάκι, η Ιερεμίας είναι στο 12-10, η Ιερεμίας 12-10, κοιτάξτε, λέει, πολλοί ξένοι βοσκοί, κατέστρεψαν το αμπέλι μου, ποδοπατήσαν τα χωράφια μου, μετέτρεψαν σε απέσια έρημο τους θαυμαστούς αγρούς μου. Και κοιτάξτε περικοπή τώρα στον Ιεζεκιήλ, Ιεζεκιήλ 34, από το στίχο 2. Ακούστε τι λέει ο Κύριος ο Θεός, αλίμονος εσάς ποιμένες των Ισραηλιτών. Προσέξτε, ποιμένες των Ισραηλιτών. Όλοι όσοι ήλθαν πριν από μένα, κλέφτες και ληστές. Ποιμένες των Ισραηλιτών σε πληθυντικό αριθμό. Που τρέφετε, προσέξτε, τον εαυτό σας. Δεν θα έπρεπε οι ποιμένες να τρέφουν τα πίμνια. Εσείς όμως τρέφεστε με το γάλα, ντύνεστε με το μαλλί, θυσιάζετε τα παχιά πρόβατα, αλλά δεν βόσκετε το πίμνιο. Το αδύνατο πρόβατο δεν το δυναμώνετε και το άρρωστο δεν το γιατρεύετε. Δεν βάλατε επίδεσμο στο πληγωμένο, ούτε φέρατε πίσω το παραστρατημένο, ούτε το χαμένο ζητήσατε να βρείτε, αλλά φερθήκατε σε αυτά με βία και σκληρότητα. Έτσι διασκορπίστηκε το κοπάδι μου, γιατί δεν είχε βοσκούς και έγινε τροφή για τα θηρία του αγρού. Περιπλανήθηκε το κοπάδι μου πάνω στα βουνά και στους ψηλούς λόφους. Μετά τα πρόβατά μου σκορπίστηκαν σε όλη τη γη, χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί ή να ψάξει για αυτά. Προσέξτε. Ό,τι δεν έκαναν οι ψευτοποιημένες, ό,τι δεν έκαναν, οφείλουν να κάνουν οι σωστοί ποιμένες. Βγάζουμε το «δε» και το διαβάζουμε «εσείς το αδύνατο πρόβατο να το δυναμώνετε, το άρρωστο να το γιατρεύετε, να βάλετε επίδεσμο στο πληγωμένο, να φέρετε πίσω το παραστρατημένο, το χαμένο να ζητήσετε να βρείτε, να φερθείτε σε αυτά, όχι με βία και σκληρότητα, αλλά με τρυφερότητα και αγάπη και ούτω καθεξής». Και συνεχίζει ο Χριστός μας τα ευλογημένα του λόγια. Έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα, εδώ τώρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, σωθήσετε. Αδελφοί, εδώ υπάρχει η άκρα απόλυτη αποκλειστικότητα. Όποιος εισέλθει, διε μου. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από το Χριστό. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου Ιησού. Για κοιτάξτε, αφού εισέλθει και ισχύσει το σωθήσετε και σωθεί, ανοίγει μετά μία διαδικασία εφόρου ζωής. Και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Αφού μπαίνω, αφού μπω μέσα από τη θύρα που είναι ο Χριστός και βιώσω τη σωτηρία, στη συνέχεια κάθε μέρα μέχρι την τελευταία μου πνοή γίνονται δύο πράγματα. Εισέρχομαι, αντλώ ζωή και εξέρχομαι για να βρω νομή. Υπάρχει διακονία, υπάρχει υπηρεσία και θυμηθείτε, όποιος ποτίζει στη διακονία υπάρχει νομή, υπάρχει τροφή, γιατί όποιος ποτίζει θα ποτιστεί κι αυτός. Προσέξτε την ισορροπία τώρα. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο εισελεύσετε και στο εξελεύσετε. Εάν μόνο εισέρχομαι, εάν μόνο αντλώ, είναι θέμα να έχω στάσιμα πνευματικά νερά να βαλτώσω. Εάν μόνο εξέρχομαι, δίνω, διακονώ, είναι θέμα χρόνου να ξεραθώ πνευματικά, να πάμε στο burnt out που λένε. Υπάρχουν αυτά τα δύο σε πλήρη ισορροπία. Κάθε μέρα εισέρχομαι για να αντλήσω ζωή, εισέρχομαι για το πνευματικό ραντεβού, το πνευματικό τέτα-τέτ, ώστε να έχω παροχή ζωής. Θυμηθείτε, ο υπηρετών, αυτός που υπηρετεί, ας υπηρετεί, ακούω, θυμάται κανείς. Πώς? Όχι. Όχι, όχι. Μπράβο. Εκ της δυνάμεως, με την δύναμη την οποία χορηγεί σε αυτόν ο Θεός. Έτσι ας υπηρετεί. Εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτόν και τους συνεργάτες του, θέλουμε, μαθητεύουμε πάντα άνθρωπο, να τον παραστήσουμε πάντα άνθρωπο κτλ. Κατά τη δύναμη, λέει, την ενεργουμένη, που ενεργείται, λέει, εν εμή, κατά την ενέργεια την ενεργουμένη εν εμή, μετά δυνάμεως. Διε μου, λοιπόν, εάν της εισέλθει, σωθήσετε. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα πει, δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισοτηρία, Απόστολος Ιωάννης, δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισοτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Τώρα, προσέξτε κάτι, στην έννοια της μάνδρας και στην έννοια της αυλής. Προσέξτε, αυλή. Αυλή μάνδρα είναι το ίδιο. Στο απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού, προσέξτε πάρα πολύ. Αυλές είναι πολλές. Άλλη μια φορά. Αυλές είναι πολλές. Εδώ απόψε είναι μια αυλή. Η εκκλησία που διακονεί ο Αλφός Κατσάρκας είναι μια άλλη αυλή. Η εκκλησία που διακονεί ο Αλφός Παύλος Δημητριάδης είναι μια άλλη αυλή. Εδώ ο Άγιος Δημήτρης πιο πάνω είναι μια άλλη αυλή. Αυλές είναι πολλές. Ποιμένας όμως είναι ένας. Και το σύνολο των αυλών μας κάνει μια ποιμνή. Θυμηθείτε από τα λόγια του Χριστού. Και άλλα πρόβατα έχω να μαζέψω, να συνάξω, που δεν είναι από αυτή την αυλή. Και αυτά πρέπει να τα μαζέψω για να υπάρχει, λέει, μία ποιμνή και ένας ποιμένας. Προσέξτε κάτι τώρα. Οι λυτρωμένοι, τα λυτρωμένα πρόβατα που περνάνε μέσα από τη θύρα που είναι ο Χριστός και δία του Χριστού, αποτελούν την Εκκλησία. Και ο Κύριος προσέθεται, λέει, κάθε μέρα τους σωζωμένους που εν τη Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, τους προσθέθεται. Και μετά ο Χριστός μας, στο 10, και με αυτό θα κλείσουμε, θα το δούμε από το κείμενο, είναι καταπληκτικό το 10, αντιπαραθέτει τον εαυτό του με κάθε ψεύτο διδάσκαλο, ψεύτο προφήτη, ψεύτο Χριστό, κακόπιμένα, με τα λόγια, ο κλέπτης ουκ έρχεται ήμι ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Η μεγάλη αντίθεση τώρα, εγώ ήλθον, προτάσει εμφατικά το εγώ, το Άγιο Εγώ του Κυρίου. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Ο κλέπτης, αυτός που δεν θα περάσει από τη θύρα για να μπει νόμιμα, αλλά θα πηδήσει τη μάντρα, θα μπει από αλλού, έρχεται με σκοπό σε σχέση με τα πρόβατα τι να κάνει. Υπάρχει κλιμακωτή πορεία να το κλέψει, να το σκοτώσει και μετά να το καταναλώσει. Έτσι. Άλλη μια φορά. Να το κλέψει, να το σκοτώσει και να το καταναλώσει. Αυτό κάνει ο εχθρός διαχρονικά μέσα στην γνήσια πίμνη στην αυλή των προβάτων του Χριστού. Κάπου αλλού, ο Απόστολος Παύλος θα πει «Λύκοι βαρύς», λέει, «θα εμφανιστούν, μη φιδόμενοι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο». Το εντυπωσιακό, το αρνητικά εντυπωσιακό, από πού θα βγουν αυτοί οι λύκοι, σε ποιους τα είπε αυτά τα λόγια? Στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, αδελφοί, που ξόδεψα μαζί τους 3 χρόνια, που δεν έπαβε να τους νουθετεί με δάκρυα ένα έκαστον χωριστά. Από σας, λέει, από ανάμεσά σας, όταν εγώ φύγω, θα βγουν λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Μας ενδιαφέρει όμως και να κλείσουμε με αυτό. Εγώ ήλθα, τι ωραίο είναι αυτό, αδελφοί. Για να έχουν τα πρόβατά μου, ή να κείμενο μάθετε το, είναι όμορφο στο κείμενο, έχει κάλος. Ή να ζωή έχωση. Στόπεδο, στόπεδο. Λίγο στο ζωή. Ξεκινάει το κατεβάν Ευαγγέλιο, το είδαμε, εν αρχήν ο λόγος κλπ. Εν αυτό στο Χριστό, είν διάρκεια ζωή. Τι ζωή, αδελφοί? Ζωή στην ποιότητά της. Ζωή στην πληρότητά της. Ζωή για την οποία πλαστήκαμε. Μ' άρεσε πολύ το μήνυμα του αδελφού μετέφρασε ο αδελφός Αντώνης την Κυριακή. Ο γάμος, το παιδί, η επάγγελμα δεν μπορεί να γεμίσουν το υπαρξιακό κοινό. Κενό. Είμαστε για πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Ξέρεις που βαδίζεις? Για να αντιπαραβάλουμε έναν καημένο άθεο με ένα γνήσιο πιστό παιδί του Θεού. Πού πορεύεται ο άθεος, αδελφοί? Όταν θα κλείσει η αυλαία και θα αποχωριστεί το σώμα από την ψυχή, θα το φάρει δασκουλίγια το σώμα. Τελειώσαν όλα. Πού πορεύεται το πιστό παιδί του Θεού? Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως τι ξέρουμε, πως όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοι με αυτόν. Θα τον δούμε καθώς είναι. Εκεί πορευόμαστε. Και αυτή η ζωή αρχίζει από τώρα. Και δόξα στον Θεό, ο Κύριός μας, συγγραφέα της Εβραίου Επιστολής, τι όμορφη φράση. Έγινε, λέει, ο αρχιερέας μας, κείμενο είναι όμορφο, προσέξτε, κατά δύναμη ζωής, όχι ατελευτήτου, λέει ο Βάμβας, κατά δύναμη ζωής ακαταλήτου. Είναι ζωή που δεν μπορεί να την καταστρέψει τίποτα. Δεν μπορεί να καταληθεί από τίποτα. Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή. Εν αυτό είναι ζωή. Και η ζωή του ήταν το φως των ανθρώπων. Τώρα, όχι μόνο είναι ζωή έχωση, και περισσόν έχωση. Και είναι εντυπωσιακό. Η δική μου και η δική σου η αμαρτία, προσέξτε, επλεώνασε, λέει ο λόγος του Θεού. Όπου περίσεψε, επλεώνασε η αμαρτία, αλληλούια. Κάτι υπερεπλεώνασε, κάτι υπερεπερίσεψε η χάρη του Θεού. Άλλη μια φορά. Η αμαρτία η δική μου και η δική σου πλεώνασε, αλλά η χάρη κάποιου άλλου, με κεφαλαίο α, υπερεπλεώνασε. Γι' αυτό Ρωμαίους 17, 5-17, οι λαμβάνοντες κάθε μέρα, αυθονία χάρης και την δωρεά της δικαιοσύνης, ακούω τη συνέχεια. Τι θα κάνουν αυτοί? Πολύ εντυπωσιακό. Ακούω. Οι λαμβάνοντες αυθονία χάρης και τη δωρεά της δικαιοσύνης θα βασιλεύσουν εν ζωή. Από τώρα ζεις βασιλικά. Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή. Είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση. Στην ώρα σου με το Θεό, άνοιξε την καρδιά σου και πες του, εσύ ήρθες για να έχω ζωή και να την έχω άφθονη. Ζωή που ξεχυλίζει. Ζωή που σε κάνει κάθε μέρα να είσαι, προσέξτε τη φράση, σκασμένος από τα αγαθά του, μέσα στην όποια σου κοιλάδα. Γιατί δεν παίρνω τίποτα δεδομένο. άλλη μια φορά. Η δική μου και η δική σου αμαρτία επλεώνασαι. Η χάρη κάποιου άλλου υπερεπερίσσευσε, υπερεπλεώνασαι. Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν άφθονη. Στάσου μπροστά του, ώστε να γίνεσαι δέκτης και λύτης αυτής της αυθονίας. Στάσου μπροστά του, ώστε κάθε μέρα να ζεις και να είσαι, όπως είπαμε, σκασμένος από τις ευλογίες. Ενώ ζεις και βιώνεις την όποια κοιλάδα, ενώ τα μάτια σου θα τρέξουν. Για αυτά που επιτρέπει, για να γίνεις πιο θεομίμητος και χριστομίμητος και πνευματοκίνητος. Αλλά μην πάρεις τίποτα δεδομένο. Απόλαυσε το πρωινό καφέ. Απόλαυσε το κουλουράκι που βάζεις. Απόλαυσε τα κονφλέικς που βάζεις. Απόλαυσε λίγη ώρα που θα ξοδέψεις με τη γυναίκα σου την τηλεόραση, αν μείνεις μαζί να δείτε κάτι. Απόλαυσε μια εκπομπή, απόλαυσε το διάβασμα μιας εφημερίας, απόλαυσε το διάβασμα ενός βιβλίου, απόλαυσε κάτι που θα εργαστεί στο ίντερνετ. Απόλαυσε το χαμόγελο του εγγονού σου, του παιδιού σου, του άντρα σου, της γυναίκας σου, του αδελφού σου. Απόλαυσε τέτοια συνάντηση σαν αυτή. Δεν είναι δεδομένη η Εκκλησία. Δεν είναι δεδομένος ο όποιος διακονεί. Δεν είναι δεδομένος κανένας πρεσβύτερος. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Άλλη μια φορά, τρίτη φορά. Είμαι σκασμένος από τις ευλογίες του. Παίρνω μια νοερή ζυγαριά και βάζω κάθε μέρα τι λαμβάνω κάθε μέρα. Και αυτό με κάνει να ξεχυλίζω από ευγνωμοσύνη. Και στην άλλη μεριά, η όποια κοιλάδα επιτρέπει ο ύψιστος. Η διαφορά είναι συντριπτική. Επειδή ξεχυλίζω από ευγνωμοσύνη, έχω αποθέματα να αντιμετωπίσω την όποια κοιλάδα. Αν δεν ξεχυλίζω από ευγνωμοσύνη, θα με πάρει από κάτω. Δεν κοιτάζω τι μου λείπει. Κοιτάζω πόσα άφθονα έχω. Μιλούσα με τη μάνα μου την περασμένη εβδομάδα, γκρίνιαζε. Είναι 91 και συνεχίζει ακάθεκτη. Το μυαλό ξηράφει. Αν ήξερε να στέλνει μηνύματα στο κινητό, βρίσκει όλα τα παιχνίδια που βάζει τηλεόραση εκεί, τις λέξεις και τα τέτοια. Πλέκει. Πρόβλημα, πρόβλημα, τα πόδια. Κοριτσάκι 2/3, πολιομελίτιδα, την πέρασε ξόφαλτσα, ξόφαλτσα τη αχρήσπλε στον πόδι, έμεινε με το ένα. Αυτό δεν την εμπόδισε, ήταν πανέμορφη να παντρευτεί, να κάνει παιδιά. 5 εγγόνια, 10 δισέγγωνα. Ελλάδο ρε μάνα, τη λέω άλλη μια φορά, Ελλάδο. Τα ματάκια βλέπουν. Μάτι, ξηράφι. Εγώ φοράω γυαλιά αυτή. Ούτε γυαλιά ούτε τίποτα. Ξηράφι, 10-10 δεν έχει. Τα αυτιά ακούν, με κάποια ψευδοπροβλήματα ακούν. Τα χέρια είναι τούρμπα. Γιατί ό,τι πρόβλημα υπάρχει, η δύναμη έχει πάει στα χέρια. Ό,τι δουλειά κάνει, το κάνει με τα χέρια. Το μυαλό δουλεύει. Μακάρι να φτάσουμε εμείς σε 91 και να δουλεύει το μυαλό. Ο Θεός σου χάρισε δύο παιδιά, τα είδες να είναι με τον Κύριο και να υπηρετούν. Ένας εργάτης του λόγου, άλλος πρεσβύτερος. Σου χάρισε 5 εγγόνια και να είναι και τα 5 του Κυρίου. Έχεις ελεηθεί να έχεις 10 δισέγγωνα. Εγώ κοιτάζω τώρα τα εγγόνια που έχουν τρελάνει και λέω, ζηλεύω τη μάνα μου, τη μακαρίζω. Λέω, για σκέψου, αυτό το μωρό που σε έχει τρελάνει, να σε ελεήσει ο Θεός να δεις το μωρό του. Μεγάλη υπόθεση. Είσαστε ευλογημένοι εσείς εδώ. Για μάζεψε τα. Σπιτάκι έχεις, έχω. Θέρμανση έχεις, έχω. Φαγάκι έχεις, έχω. Ρούχα έχεις, έχω. Για μάζεψε τα. Ωραία, τα πόδια. Πού θα κάνουμε φόκους τώρα. Ξεχυλίζεις από ευγνωμοσύνη απόψε. Ξεχυλίζεις από ευγνωμοσύνη απόψε. Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή. Γι' αυτό άλλη μια φορά, Ρωμαίους 5:17, οι λαμβάνοντες κάθε μέρα. Αυθονία χάριτος και τη δωρεά της δικαιοσύνης, άλλη μια φορά, βασιλεύσουν εν ζωή. Τι θα κάνουνε, θα ζουν βασιλικά εδώ κάτω. Όταν γίνομαι καθημερινά δέκτης και λήπτης της αυθονίας της χάρης, αυτό με οδηγεί σε βασιλική ζωή. Ζεις βασιλικά. Ζεις σαν βασιλιάς. Ζούμε στο χρονοδιάγραμμα του Θεού. Γι' αυτό το τρίπτυχο το ευλογημένο. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Γιατί αυτό είναι. Εν παντί ευχαριστείτε. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Εγώ ήλθα. Πρόσεξε, δεν σε αλλάζει η ώρα αυτή. Δεν σε αλλάζει ο εκάστοτε ομιλητής. Παντελής, εγώ, οποιοςδήποτε. Δεν σε αλλάζει ακόμα ούτε αυτό το βιβλίο. Αν αυτό το βιβλίο και αν αυτές οι ώρες και οι ομάδες μαθητείας και οτιδήποτε άλλο δεν σε πάνε στο πρόσωπο. Εγώ ήλθα. Εγώ ήλθα. Αποκλειστικά, για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή. Είναι ζωή να έχωση. Και περισσόν έχωση. Αν απόψε είσαι πρόβατο του Χριστού, το καλύτερο που θα μπορούσε να σου συμβεί σε αυτή τη ζωή έχει γίνει. Όλα τα άλλα είναι πνευματικά κερασάκια στην τούρτα. Εγώ ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και να την έχουν αυθονία. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήλθες μας λες για να έχουν όχι μερικά από τα πρόβατά σου, όχι λίγα από τα πρόβατά σου, όχι πολλά από τα πρόβατά σου, αλλά τα πρόβατά σου, όλα σου τα πρόβατα, ζωή και να την έχουν εν αυθονία. Πατέρα, συγχώρεσέ μας, γιατί ενώ υπάρχει τέτοιος πλούτος, εμείς ζούμε τόσο φτωχικά πνευματικά. Καθώς λαμβάνουμε, μας λες, περισσία, αυθονία χάρης, βοήθησέ μας πραγματικά να ζούμε βασιλικά, πνευματικά, την κάθε μας μέρα. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Χριστού μας και για τη δόξα Του. Αμήν. Δόξα Του.